statisíce nakažených a tisíce mrtvých. Nový koronavirus doslova ochromil svět. Naštěstí Česká republika k těmto číslům přispívá zatím jen nepatrně. Ovšem za cenu omezené možnosti vycházení, zavření škol, nepotravinářských obchodů, ale i hranic, zrušení všech kulturních a sportovních akcí, a tak většině obyvatelstva nezbývá, než zůstat doma. S celou rodinou celý den, a to vlastně už skoro třetí týden. Na to ale nejsme připraveni. Jak to zvládat? Jak se vlastně s koronavirem vyrovnat? A je jedno, jestli se nás týká v uvozovkách jen omezení, samotná nemoc COVID-19, anebo strach o blízké v první linii. O tom všem bude dnešní Leonardo Plus s psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Tentokrát sedíme u paní doktorky v její terapeutické ordinaci. Dělí nás skoro 2 metry. Mikrofon je na tyči, abychom co nejvíce omezili případný kontakt. Roušky vnímáme jako samozřejmost. Poprvé za tu dobu, co se známe s paní doktorkou Magdalenou Frouzovou, jsme si nepodali ruce. Situace, která je teď ale naprosto obvyklá. Řekněte mi, paní doktorko, co je na tom všem vlastně nejhorší?
No, já si myslím, že prostě nejistota, protože nevíte, kdy to na vás přijde, jestli to na vás přijde a na koho z vašich blízkých to přijde a jaké to bude mít následky v tom širším kontextu. A to určitě všechno tohle bude. Takže ta neurčitost s tou pravděpodobností špatných zpráv to člověku zdvihá tenzi a ne všichni umíme pracovat v tomhle tom prostředí takové neurčitosti.
A možná obavy z toho, co bude dál, nejenom, že se můžu nakazit, ale také, jak dlouho to bude trvat.
My nevíme, jak to dlouho bude všechno trvat, ale máme předpovědi a ty předpovědi se dokonce dost chovají tak, jakože snad můžeme předpovídat podle toho, jaké strategie děláme, takže můžeme předpovídat, jak se to vlastně bude celé vyvíjet. Takže nejsme tak úplně bezmocní a ukazuje se, že skutečně ty strategie, je to takový přirozený experiment, že ty strategie, které zaujímají ty státy, takže mají rozdílné výsledky. Samozřejmě může to souviset i s jinými věcmi, ale ty strategie jsou vlastně tak ukazující, jak je to důležité, aby jsme dodržovali nějakou strategii s tím, že to má buď lepší výsledky nebo horší.
Je pravdou, že Česká republika z toho zatím vychází docela dobře, takže to by pro nás možná mohlo být takové pozitivní, že to, co se děje, jde správným směrem?
Já si myslím, že ano, a že v zásadě tam byla jediná chyba těch lidí, kteří věděli, že je koronavirus a přesto jeli do té Itálie. Další věci já vůbec nevidím špatně. Jo. Já si myslím, že jak to chování toho národa, tak chování těch lidí, kteří se o to mají starat, tak myslím si, že všichni děláme, co můžeme. Že se chováme docela disciplinovaně, vzájemně si opět pomáháme to, co už jsme mysleli, že nebudeme schopní. Takže myslím si, že to je taková věc, krize, která vždycky trošku ukáže, co v nás je. A myslím si, že v této chvíli dopadáme velmi dobře jako národ.
Vy jste před chvilkou říkala, že to není úplná bezmoc, že ta omezení mají logiku, ale jsou lidé, kteří cítí svou vnitřní bezmoc, že nemohou dělat to, co by chtěli a ten jejich vnitřní pocit je silnější než to realistické uvažování, že to je opravdu nutné.
No víte, ale my vždycky žijeme v nějakém prostředí, kde nemůžeme věci kontrolovat, to jenom máme takovou představu, že je můžeme kontrolovat, ale tohle, abychom si přiznali konečně, že taky jsou nad náma nějaké větší síly a že se musíme chovat pokorně, tak myslím si, že je to taková docela jako hezká chvíle, kdy nejsme nějak moc bombardovaný vztahama a kontaktama a že se můžeme stišit a že můžeme o těchto věcech přemýšlet, protože co to je vlastně ta naše hodnota, proč vlastně teď v této chvíli chci dělat to a dávám tomu přednost před něčím jiným.
Každý tu současnou situaci prožívá nějak jinak. Jsou nějaké, řekněme, obvyklé způsoby?
To ano. Prostě v zásadě lidi, kteří musí poslouchat, protože nerozhodují o svém životě, tak si stěžují na neurčitost těch pokynů. To je prostě vrstva lidí, kteří potřebují jasné pokyny a ty dneska bohužel nemají, anebo se ty pokyny mění a oni jsou dezorientovaní. Je to náročná situace, ale ta náročná situace souvisí se schopností lidí vidět věc v celku a to ne všichni dokáží.
To je ale ten jeden přístup. Může být další třeba v tom, že se lidé semknou a vrhnou se takzvaně do záchrany všeho a všech?
To určitě, protože tahle situace je opravdu nebezpečná a v mnohých případech jde o život. Takže lidi reagují na tyhle ty situace podle toho, jak moc se bojí. Víte, i to, jak se bojím, může být prostě dané tou vnější situací, mojí, osobní, takže ty reakce jsou opravdu po celé šíři těch reakcí. Někomu dokonce vyhovuje, že může být doma, že si konečně může něco přečíst a nemusí jít do práce a může pracovat z toho někomu. Někdo je z toho úplně na nervy, protože ví, že mu roste 500 000 každý měsíc na nájmech a že s tím nemůže moc dělat. Takže ty reakce odpovídají nejenom těm našim vnitřním schopnostem, jak se vyrovnáváme s těmito krizemi, ale ty vnější situace skutečně jsou naprosto jiné, jako nejsme v tom všichni stejně.
To je pravda, protože je skupina lidí, která stále chodí do práce a stará se tím vlastně o nás všechny. Ale zastavme se u těch, co musí zůstat doma, v rodině. I tam to každý vnímá jinak a teď najednou na té v podstatě malé ploše se mají všichni srovnat a být stále spolu. Co když ale kvůli tomu svému prožitku se nedokážeme vzhledem k situaci vžít do vnímání toho druhého?
No, když se nedovede někdo vžít do pocitů druhého, tak je to něco, co bude dělat problém. A já bych doporučovala lidem, aby se chovali trošku jako o Vánocích. Prostě v určitých chvílích si můžeme říct, že na sebe budeme hodní, velkorysí a budeme si pomáhat. A myslím si, že to je tahle ta situace, která je trošku zátěžová. A my bychom možná měli si udělat takové trošku prázdniny, že bychom třeba dětem dovolovali, aby šli později spát, aby si povídali do noci se svými kamarádkami, aby vstávali později, aby se dívali na televizi, jak chtějí, aby jejich přání, aby jsme se jim věnovali, tak nebylo jenom nevyslyšeno. A samozřejmě, když jsme doma a musíme pracovat, a to je celá řada takových lidí, tak by bylo daleko lepší, kdyby jsme se dohodli, že teď pracuješ ty a teď pracuju já. I kdyby se ty lidi měli třeba vyměňovat po 2 hodinách nebo něco takového, ale aby ten člověk, který pracuje, tak aby měl skutečně klid v jedné místnosti.
To může být ale problém právě u těch menších dětí, které mají takovou tu jednoduchou rovnici v hlavě. Když je mamka a taťka doma, tak jsou tady pro mě. Jenže ti rodiče musí častokrát doma i pracovat a to myslím, že je dost náročné.
No zcela určitě je to náročné a jenom proto říkám, že jestli si můžou dovolit se střídat u těch dětí, tak je to daleko méně stresové, jo?
Leonardo Plus.
A dnes si povídáme s psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou. Vy jste před chvíli říkala, pojďme se chovat jako o Vánocích, ale ty jsou jenom 10 dnů, tohle to je na daleko delší dobu. Už teď je jasné, že do škol se půjde nejdřív možná v polovině května. Takže jak ten stereotyp toho úzkého kontaktu v rodině zvládnout tak dlouho?
On to není stereotyp, ona je to nová situace a ty lidi neumějí spolu žít takhle a musí se učit něco, co jim bude vyhovovat. Někomu vyhovuje, že v té třeba úzkostné situaci neustále spolu mluví. nebo že jsou v jedné místnosti stále všichni, protože mají takhle propletené vztahy. Někomu naopak velmi vyhovuje, když může, mohou se rozdělit do svých pokojů a chodit k sobě jenom na snídani nebo na večeři a jinak prostě si nechávají volno a nekomunikují spolu. Opravdu každý je jiný a ty lidi se obvykle znají. A jde o to, aby si lidi uvědomili, na co mají v této chvíli, jestli mají na to, jestli ten vztah je tak dobrý, aby dokonce mohli ten vztah prohloubit tím, že si něco řeknou, na co jindy nemají čas, aby něco vyřešili, co je těžší, od čeho utíkali. A nebo jestli je to skutečně situace, že na to nemají a že když tohle přinesou do téhle situace, tak celou tu situaci strašně stíží. Já si myslím, že většina z nás má v tom manželství docela problémy a že by fakt měli ty lidi se trošku umravnit a nezačít si řešit nějaké problémy, které mají v tom svém špajzu, aby se vyvalily vlny z dola a aby to tam všechno prostě bylo, protože nezapomínejme, že jsme skutečně v těžké situaci, že máme naložíno, že děti nás pozorují a že teda je potřeba udržet nějaký způsob chování, který můžeme vydržet, jo.
Školy jsou zavřené od 10. března a od té doby se neustále zvyšovala ta omezení a člověk se s nimi postupně musel vyrovnávat. Teď už je to, myslím, především o tom čekání, jestli to všechno pomůže. Není tedy teď ta vhodná chvíle sednout si v té rodině a popovídat si o té situaci, naplánovat si možná, jak se k ní budeme stavět, že už se na to všechno dokážeme dívat trošku víc racionálně?
Ano, myslím si, že každým dnem lidé o tom přemýšlí a zaujímají k tomu trochu takovej moudřejší postoj. Já pokud tak můžu pozorovat tu naši vládu, tak mám pocit, že ona bude volit tu dávkovací strategii, že podle toho, jak ta situace se bude vyvíjet, tak se bude zpřísňovat anebo zase se povolovat. A to si myslím, že je výborný a lidi podle toho by se taky vlastně měli chovat. Jestliže jsme si vědomi toho, že to bude trvat prostě docela dlouho, protože tam budou ty nové vlny a my budeme mít dostatek těch respirátorů pro ty úplně největší krize a to tímhle vlastně dosáhneme, tak si myslím, že je potřeba si na to zvyknout. Víte, často jsme překvapení takovouhle situací, ale když se na to podíváme třeba zpětně 20 let, tak tady bylo nejméně 5 krizí takovýchhle světových, kdy jsme byli překvapení, že něco takového se může dít, takže prostě krize jsou permanentní, je to součást našeho života, tu z jedné strany nebo z druhé strany a je potřeba si uvědomit, že i náš způsob chování, jak se k tomu chováme, tak určuje, jak ty krize zvládáme, jo?
Dá se říct, kdo to v té rodině zvládá lépe, ženy nebo muži? Jsou ženy vůči dětem empatičtější?
Já to neumím říct, protože v těch rodinách nejsem. Takže já mohu prostě jenom odhadovat podle chování takzvaného mužského chování a ženského. Samozřejmě děti se mají víc k mámě, takže víc za ní chodí, ale to také není úplně jako jednoznačné a taky záleží na tom, kolik těm dětem let a jestli jsou to chlapci nebo dívky. Takže spíš bych řekla, že když to dítě přijde za rodičem, tak a zrovna nepracuje tedy, to je něco nového, co by se ty děti měly naučit, tak by se měl těm dětem věnovat chvilku a měl by je slyšet. Víte, základní věc tady je to, že děti to nějak prožívají a my bychom měli vědět, jak to prožívají, my bychom měli poslouchat, jak to prožívají. Oni mají různé představy, různé strachy, různé úzkosti a musíme jim dát čas v tom rozhovoru, aby nám to sdělili, protože když nám to sdělí, tak ten sdělený strach je poloviční. My tam máme takovou věc, že když dítě něco vysloví, tak to vlastně dáte matce nebo otci, aby to jakoby zpracovala vnitřně a ta její reakce vlastně je sklidňující. Takže ta matka musí slyšet. Nemůže to být takový to automatický, no jo, to přejde, nebo něco takového.
Prostě nebagatelizovat.
Ano, prostě je to dialog. Jo. Víte, my máme všichni jako lidi potřebu se propojovat. A většinou v dnešní době to propojování se děje spíš skrz to, že jsme tělo na tělo, ale psychicky se nepropojujeme. Psychicky se někdy propojujeme víc přes ten telefon nebo přes ten internet. A tady znova, jako kdyby jsme měli objevit to, že dialog není one man show, ale že to je já na půlku toho mostu a ty zase na půlku toho mostu a tam se potkáme. Takže to, co říkáš ty, já slyším a nějak na to reaguju a nesnižuju tě a neponižuju tě a nezesměšňuju tě.
Jenže co když to trvá všechno už moc dlouho? Všude slyšíme, i v domácí karanténě si udělejte čas jen sami pro sebe, ale já myslím, že s těmi malými dětmi to není tak úplně jednoduché. Zvláště muži mají rádi svůj klid. Nemůže to pak někdy sklouznout k nějakým hádkám, křiku nebo dokonce i domácímu násilí?
No, může. K tomu dochází jindy. A je to neštěstí, že ty lidi to neumějí zvládnout. Když bych měla mluvit k těmto lidem, tak chci říct, že to, jak reagují na věci, je hlavně o nich. Že to není ten člověk proti mně, který mě vytáčí, ale jsem to já, jak já na něj reaguju. A já můžu rozhodnout, jestli odejdu do druhé místnosti, jestli odejdu na záchod a začnu zpívat tam, nebo jestli prostě si začnu psát deník, abych se z toho vypsala, nebo jaké mám své vlastní coping strategies, když v těch dnech, kdy to můžeme udělat třeba. Takže je to o nich a ne o těch druhých. Víte, někdy já vidím, že dokonce ty rodiče obvinují děti, jo. To je bizardní úplně, protože ty dospělí určují, co vlastně ty děti dělají a jak se k ním staví. To, že je dítě naléhavé, je prostě nedostatek výchovy anebo nedostatek reagování na jeho potřeby.
A nebo to může být i bezmocnost té situace, která pak přejde do steku právě vůči těm dětem.
Musím přiznat, že se to stává, protože v takhle obtížných situacích se všechno zvětšuje. Takže když jsou lidi, když se mají rádi, tak se obvykle mají rádi ještě víc. A když si nerozumí, tak někdy dojde na vysvětlování fyzické, ale to je prostě o úrovni toho člověka každého.
Leonardo Plus.
Ale je tady ještě jeden problém a to si myslím, že je škola, protože ne každý je schopen své děti doma učit, zvláště když jich má několik v různých třídách, ostatně proto je do těch škol posíláme. Ono častokrát může být problémem už to ty děti k učení vůbec dostat.
No je to hrozné. Je to hrozné. Jako člověk nemůže udělat všechno, že jo? My jsme v té civilizaci na té úrovni jenom proto, že máme prostě to institucionální starání se o ty naše děti, o ty naše potřeby, že nám někdo vypere nebo někdo nám přinese nákup nebo dokonce nám uklidí, tak pak můžeme zase dělat jiné věci a to nám dává tu vlastně úroveň, kterou máme. A já si myslím, že je tady taková věc, možná, že se to táhne od té starší generace, a to je najednou věta, není kam chvátat. A jestli děti ztratějí půl roku nebo rok školní docházky, myslím si, že to zase není tak důležité z hlediska jejich celého života, protože v této chvíli, té krize a toho společného přeprogramovávání, si myslím, že ty děti si budou celý život pamatovat, co v této době dělali a že to bude pro ně velmi důležité období. Jo?
Co pro to mohou udělat rodiče?
Rodiče by měli o tom přemýšlet. Třeba děti se nudí. A rodič může evokovat, že třeba dítě si přeorganizuje svůj pokojíček, nebo stůl, nebo knihovničku, nebo si polepí stěny něčím, nebo si začne psát nějaký deníček, nebo že si probere svoji skříň a znova se podívá, jak ty šaty, který má, tak jak mu slušejí a na co se hodí a jestli mu to jde k sobě nebo cokoliv, co normálně ty děti nedělají. A děti mají strašně rádi novou organizaci a restrukturalizaci, nové věci. Takže když je takzvaně nabulíkujete, že teda teď si může udělat svůj pokojíček nebo něco tady, nebo že dá dohromady nějak botník, že to polepí, nebo co já vím, tak oni jsou umění být strašně nadšení.
To je pravda, vidím to u nás na sídlišti, kde si jedna rodina vyzdobila balkon, tak jako to dělávají vždycky o Vánocích, takže teď jim svítí a bliká na všechny strany a vlastně vůbec nevadí, že už budou Velikonoce, prostě netradiční situace.
Přesně takhle. Nebo děti můžou vyrábět ty roušky a můžou je pomalovávat, že jo, když máte třeba bílou, tak ji můžete, že jo, ty děti je můžou pomalovávat. Ještě mají pocit, že to teda je něco úžasného, že jo, a tak.
Rodiče by tedy podle vás měli více naslouchat svým dětem a v téhle situaci je tak úplně nesvazovat tím, co by se mělo nebo nemělo udělat a třeba možná ani tolik netlačit na to školní učení?
Zcela určitě. To si myslím, že by rodiče měli dělat a měli by je nechat, aby spolu rozhodovali. Víte, třeba ráno by měla být taková malá schůzka, co se bude ten den dělat. A ty děti jim říct, co oni můžou s nima dělat. Takže třeba může to být docela takovej dlouhodobý kurz vaření, že ty děti budou vařit s tou mámou třeba nebo s tátou, nebo může to být nějaký kurz o tom, jak se opravuje nějaká skříňka nebo se něco natírá, dejme tomu.
Takže je to o nějaké naší společné, řekněme, rodinné kreativitě a schopnosti vypořádat se s touto výjimečnou situací?
Helejte, jde o to, aby na těchletěch, já nevím, 2-3 měsíce jsme vzpomínali jako na zvláštní zážitek, který nás bude hřát na srdci, když teda zrovna nám někdo neumře. A najednou je tu něco novýho, je to dobrodružství. Děti jsou strašně jako nadšený, umějí být nadšený a mají rádi aktivitu. Takové věci, které ty děti nikdy nedělali, takže když mám děti, tak bohužel si nemůžu říct, že já si tady teď sednu do křesla a budu si číst. Ale měli by ty rodiče hledat ty akce.
A mnohé z nich se mohou odehrávat i prostřednictvím internetu. O tom si ale budeme povídat po krátkých zprávách. Zaměříme se ale i na samotnou nemoc COVID-19. Váš test na koronavirus je pozitivní. Máte nemoc COVID-19. Tak to je věta, kterou už slyšeli statisíce lidí na světě. Přestože koncem loňského roku tahle nemoc neměla ještě ani jméno. Mění se i náš vztah k ní. Zpočátku ji mnozí bagatelizovali, pak opovrhovali těmi, co byli v Itálii a nakonec litují všechny, kteří se ji nakazili. Je to logický proces, kterým procházíme, paní doktorko Magdaleno Frouzová?
Zcela určitě, prostě jak nám dochází, že to není legrace. A buď tím projdeme tak, že nás to potáhne a budeme v obětí té věci, anebo ji přijmeme tak jako svědomím, že ta věc se děje a že jsme součástí toho dění.
Nakazit se ale může kdokoliv. Nicméně mnozí popisují, že když se nakazili a museli do karantény, tak se na ně okolí začalo dívat tak trochu skrz prsty, zvláště v těch začátcích. O čem to svědčí? Proč to tak je?
Tak je to nebezpečný samozřejmě. A víte, někdy lidi se na to dívají tak, že je to určitá ostrakizace těch lidí a že se na ně díváme špatně. Vzpomínám si na HIV, jak se označovali takoví lidé, ale ono to má tady skutečně důvod, aby jsme se těch lidí stranili, protože když poslechneme ten svůj sociální impuls těm lidem jít, pomoct jim, obejmout je a tak, tak jenom to budeme dál roznášet. Takže já bych se bála tohle chování označovat za nějaký předsudek nebo ostrakizaci. Naopak bych říkala, ano, dávejte pozor, ta sociální distance je strašně důležitá, jo.
V určité fázi tohle podle mě bylo i takové trošku stigma, tahle nemoc, protože se velmi často ozývaly takové ty hlasy. Kdybyste nebyli zbohatlíci a nejezdili na lyže do Itálie, tak jsme tady žádný covid neměli.
No tak to je taková česká jako závist. Trump zase říká čínský koronavirus, který to myslí zase naopak, ale tak vidíte, jak všichni to můžeme takhle vnímat, ale prostě je to náš společný nepřítel, který je sice malý, ale velmi mocný a je potřeba se chovat inteligentně.
Takže tam už byste žádné stigma neviděla.
Lidi vždycky budou nějakým způsobem to interpretovat. On to dostal, protože nedodržoval něco, že jo. Třeba když vezmete, kolik lidí nahlásí policii, že někdo to nedodržuje a kolik lidí rovnou toho člověka upozorní, aby to nedělal, tak bohužel jsme až bonzácký národ spíš, jo? Že jsme zbabělí vlastně, že s tím člověkem nějak jako nedáme mu to jednoznačně najevo a radši to vezmeme přes policii, tak to je, si myslím, něco, co je smutné tedy.
Typicky české.
Ano.
Vy jste se v našem pořadu, paní doktorko, už několikrát zmínila o tom, že máte v rodinu v Americe. Tak já se teď zeptám cíleně, jak tam vnímají koronavirus?
Tam je to problém politiky, protože Trump vždycky se celou dobu držel tím, že to jejich tržní hospodářství šlo nahoru a všichni ho kvůli tomu strašně obdivovali a přes noc se to prostě celý změnilo a Trump teď zoufale trvá na tom, aby znova ti lidé šli do práce a znova se to vlastně dalo do chodu, protože ví, že je to jedině jeho hlavní trumf. Takže je to otázka samozřejmě politiky. On to zase nechává na těch státech, protože je to otázka populismu, že těch jednotlivých států v té Americe, ale ty senátoři říkají, že by to měla rozhodovat vláda. Trump má pravdu v tom, že skutečně ta Amerika je tak obrovská s takovými rozdíly, že když někdo jako žije na své farmě, která je velikosti naší Moravy, tak asi nevycházet ven je trošku divné ve srovnání s New Yorkem třeba. Takže je to velmi různé, protože ti lidé žijí v různých komunitách. Tam jsou komunity, které jsou elitní, kde když chcete někoho navštívit, tak musíte projít nějakou ostrahou. Pak jsou tam třeba vojenské újezdy. V jednom z nich žije třeba moje dcera, takže to jsou vlastně obrovské prostory, které se hlídají s kulometem a nikdo tam nemůže vejít. Takže záleží na tom, které té části jste. Když žijete v Bronxu, je vaše situace zcela jiná, než když žijete v nějakých takovýchhle komunitách, které se mohou okamžitě zavřít a neprojde tam nikdo jiný. Každopádně tam ten problém je s tím zdravotnictvím. Víte, proto vlastně zdůrazňuji tu sociální Evropu, která v tomhle tom si myslím, že má určitou takovou, to křesťanství si myslím, že to tam je, že ti lidé se snaží těm slabším pomáhat.
Zatímco v Americe se na to zatím pořád všichni dívají přes tu ekonomickou stránku, jestli vůbec mám na to, abych mohl onemocnit, abych mohl mít tuhle nemoc, anebo musím do práce bez ohledu na to, jaké to může mít dopady pro mě, ale i pro mé okolí.
No, v této chvíli jsem ráda, že jsem Evropanka.
Tak to věřím, že nejste sama. Už i proto, že tady opravdu funguje ten sociální přístup. Prakticky všechny evropské státy kvůli koronaviru doslova zmobilizovaly záchranáře. Absolutorium zaslouží především zdravotnický personál, sestry, lékaři. Ale těch lidí v takzvané první linii je daleko víc, je jich hodně. A mě by proto zajímalo, jak to podle vás vnímají ty jejich rodiny. Ten strach o blízké tam přece musí taky fungovat, ne?
No, zcela určitě. Jenom ty rodiny vědí, že z toho nemůžou utéct. Že to je věc, která, když by z toho utekli, tak by jim to změnilo úplně život. Víte, ten prožitek sami sebe a ten prožitek, jak se vzájemně vnímají, to se s váma táhne. A když žijete někde na vesnici, tak ty lidi se k vám začnou chovat jinak, protože všichni to vědí, jak jste se zachovala. Takže je to něco, z čeho vlastně nemůžete utéct, je to vaše situace.
Takže ta hrdost, že ten váš partner pomáhá ostatním, by mohla přebít ten strach?
No a myslím si, jako, že bychom to tady měli pěstovat, tohleto hrdinství těchto lidí, protože mnoho lidí vlastně podstupuje denně takovéhle hrdinství, akorát to neumíme oceňovat. Myslím si, že teď vláda začala konečně o tom mluvit a že je to strašně důležité, že o tom mluví a myslím si, že by se v tom mělo pokračovat, že je strašná spousta lidí, kteří opravdu pomáhají druhým a kteří dělají úžasné věci pro druhé a je škoda, že to neumíme ocenit.
Na druhou stranu, ti lidé se svou záchranářskou profesi vybrali, ale co třeba takové prodavačky? Ty přece nikdy nechtěli být hrdinkami.
Ale dneska jsou hrdinky, protože tam sedí, lidi jsou na ně nervózní, kolikrát se k ním chovají strašným způsobem z hlediska, jak jsou blízko nich a tak dále. A oni to celé vydrží celý den. Dokonce jsou na tom tak dobře, že zůstanou zdravé. To musím také říct, že svým způsobem ta jejich schopnost unést celou tu situaci taky možná spolu rozhoduje, jestli ten vir, jak nás napadne a jak to prožijeme.
Takže klobouk dolů před nimi.
Nejsou to jenom prodavačky, ale jsou to všichni lidi, kteří takhle přicházejí do styku s druhými.
I v těchto rodinách jsou ale děti. Jak oni podle vás vnímají, že jejich rodiče v současné době, kdy se vlastně všichni bojí koronaviru, jdou do práce, do té takzvané první linie? Já myslím, že ten strach u toho tátu nebo mámu tam prostě musí být, i když si to třeba neumí pořádně představit.
Víte, jsou takové profese, které nesou s sebou takové hrdinství nebo jako v oběti. A to se v těch rodinách pěstuje. Takže ty děti nějakým způsobem vědí, že ten můj táta nebo moje máma takzvaně zachraňuje svět a je na to strašně hrdý. A tohle si myslím, že by ty rodiny, kde se tohle děje, že by měly pěstovat, protože tím ty děti se učí, že je něco důležitého nebo důležitějšího než jenom tohleto a naučí se to i s tím pocitem. Víte, my to málo máme, třeba Američani tohle mají velmi a mají k tomu výchovu. Nám to chybí a projevuje se to třeba ve sníženém sebevědomí nás všech a v tom, že se spíše šklebíme, než se postavíme čelem, že děláme vtipy na věci, aby jsme si vůbec pomohli, jo, nějakým způsobem, ale to je obvykle takový způsob malých národů. A každý z nás se může rozhodnout, jak se k tomu postaví a co bude učit své děti.
Takže v těchto rodinách může být pro děti ta situace paradoxně jednodušší?
Ano, protože jejich táta nebo máma něco pro to dělá. Oni tam nemají tu bezmocnost.
Přesto asi není jednoduché pro děti, vlastně pro všechny děti, tuhle celou situaci pochopit, zvláště když ta se pořád mění.
Děti potřebují komentář. Já si vzpomínám na ty komunistické doby, kdy vždycky jsme dostali komentář ke každému filmu. Ale děti to opravdu nemůžou celé pochopit a cítějí z nás ten pocit, to cítějí velmi dobře a potřebují k tomu ty slova ujištění nebo sklidnění. Potřebují tomu rozumět. A když necháme čas, aby zareagovali to, co jim říkáme, tak to dá tu jistotu, že to dítě zase je sklidněné.
Může nám být pomocníkem internet a sociální sítě třeba?
Oblast internetu děti znají a my jako starší ji neznáme. A nemáme čas na to, aby jsme úplně věděli, co ty děti na tom dělají. Tak bychom si asi měli každý den aspoň na půl hodiny nebo na hodinu setnout s tím dítětem, aby nám ukázalo, co všechno tam vidí, co všechno tam dělá, a tím se propojovat s tím dítětem. Najednou to dítě nebude cizí pro nás, když bude na tom počítači nebo na mobilu. My můžeme říct, děláš tohle nebo tamhle to, a on vám řekne.
Dát mu najevo, že nás to zajímá.
Ano, a propojujeme se s tím jeho světem, jo?
Zároveň se ale můžeme propojovat i s ostatními, zvláště pokud se dětem stýská třeba po kamarádech anebo prarodičích.
No já myslím, že ano, a že máme jednu tu záležitost, a to je skutečně ten internet, ta televize, ty média. To jsme před 10 lety ještě vůbec takhle neměli. Teď je to téměř v každé rodině a ty děti opravdu mohou být v kontaktu se svými prarodiči, se svými spolužáky, a v této chvíli vlastně ta nová oblast nikoho, ta je naprosto volná a tam můžeme chodit. A myslím si, že v této chvíli je to fakt zachraňující. Jo? Že, představte si, kdybychom neměli tyhle ty možnosti. To by byla skutečně strašná situace. Ale dneska my se můžeme spojit úplně s každým na téhle planetě téměř. Že jo? A můžeme se vidět. A ten instinkt náš, toho propojování, který je silnější, když jsme ve stresu třeba, ten je založen hodně na těch primárních záležitostech, že někoho slyšíme nebo že někoho vidíme. A to ty média, ten Skype a tohle, ty to můžou velmi dobře nahradit. Tak jenom bychom měli si nevyčítat, že ty děti nebo kdokoliv partner, že jsou na těch médiích a že to je jejich svět konec konců, jo? Že mají tyhle potřeby.
Leonardo Plus.
Naším hostem je tentokrát psychoterapeutka Magdalena Frouzová, se kterou si povídáme o současné situaci v boji s koronavirem a především o tom, že není jednoduché se s ní vyrovnat. Každý reaguje po svém a bohužel někdy jen ze svého pohledu. Já musím říct, že mě velice zaujal povzdech nastávajících maminek, že nemohou mít u porodu svého partnera. Respektive ten jejich argument, že pokud já mám koronavir nebo jsem potenciálním přenášením, tak na tom bude velmi pravděpodobně stejně i ten můj partner. Takže je celkem jedno, jestli tam budeme oba dva nebo ne. Není to ale příliš sobecké?
No já myslím, že je to bláznivé prostě. Já si myslím, že je strašně k ocenění, že když mám rodit a mám koronavir, že se na mě každý nevykašle. A jestli ještě tam chci přivést celou rodinu, která je ještě nakažená, nebo bude nakažená, nebo roznáší další, tak to bych si měla zaplatit tu nemocnici i s těma lidma. A nevím, kdo by si nechal zaplatit takovouhle věc. Tohle není otázka peněz, tohle je otázka skutečně takového občanské statečnosti, a taky to má co dělat s tou profesí, jo, toho zdravotníka nebo hasiče. To jsou prostě lidi, kteří jdou tam, odkud všichni utíkají.
Protože tahle koronavirová pandemie je opředena smrtí. Zákaz shromažďování se sice netýká pohřbů, ale i ty se odehrávají v daleko menším počtu, než je v našich krajích obvyklé. Třeba pohřby Dany Zátopkové nebo Evy Pilarové. My jsme ale národ, který je zvyklý rozloučit se s člověkem, když zemře. Jak tohle zvládat? Tu nemožnost rozloučit se s někým blízkým, třeba prostě proto, že mám strach, abych se tam nenakazil.
My máme takovou tu schopnost vnitřního světa a v tom vnitřním světě můžeme mluvit s tím člověkem, můžeme mu říct spoustu věcí. Je to v duchu, ale teď všichni víme, že i když ten člověk třeba zemře a chodíme k němu na hrob, tak si tam s ním povídáme. Takže v té psychice to máme a tahle ta naše schopnost vlastně působí na naši nervovou soustavu velmi podobně. Takže nemusíme čekat, až se s ním uvidíme. Můžeme třeba použít ten telefon, nebo když máme tu možnost, ale když nemáme možnost toho telefonu, tak aspoň použít tuhle tu v té představě. Sednu si, zavřu oči a mluvím s tím člověkem. Loučím se s ním. Nebo dovím se, že ten člověk zemřel a můžu si představit, že se s ním potřebuji rozloučit. A tak se s ním rozloučím. Jestli u toho mám představu, že tady je nějaká duše a že ke mně ten člověk ještě přišel na návštěvu, nebo jestli mám pocit, že to potřebuji hlavně já s tím člověkem provést tenhle rituál, to je jedno. Jde o to, aby to fungovalo. Abych já se vyrovnala s tím, že jsem nemohla svýmu bližnímu říct poslední s Bohem, zatlačit mu oči a že jsem se rozhodla, že půjdu dál a že v rámci toho, co on mi dal, takže já to budu pěstovat a nést dál.
Kolega, který teď studuje v Budapešti, vyprávěl, že otec jeho italské spolužačky bojoval s koronavirem a ona za ním nemohla. A to ani ve chvíli, kdy pak zemřel. Já myslím, že to musí být hrozně těžké.
Je to těžká situace, ale já si pamatuju, jak jsem byla na západě a nemohla jsem jet a ani se nevěděla, jestli můj otec je naživu, protože dopis šel 3 neděle a telefon prostě nebyl. Takže není to zase nic až tak nového. Prostě lidi jsou v různých situacích, které prožívají nějak. Když si uvědomím situaci těch běženců v těch táborech, až tam nastane koronavirus, tak si vůbec nedovedu představit, co se tam bude dít. Takže my jsme vlastně ve velmi dobré situaci a měli bychom si toho být vědomi, že ten náš životní styl i konec konců ta naše sociální a zdravotní politika je vlastně velmi dobrá.
Ale my žijeme v jiné době, dneska nemusíme čekat 3 týdny na dopis, zavoláme si hned, takže je to podle vás spíše o tom, že na to vlastně nejsme připraveni?
No, proč ale na to nejsme připraveni? My, kterým nám je 60, 70, tak to přece víme, jak to bylo. A proč to ty mladí nevědí? Jak je tohle možné? Denodenně se dívají na ruiny, válek, šílený situace a kde berou tu jistotu, že jim se to nemůže stát. To je něco, jako si myslím, že je to až takové sobectví nebo taková krátkozrakost, že lidé nechtějí vědět, jak ten život je vlastně vzácný a jak se vyplácí mít ty vztahy dobré, protože když se díváte na ty ruiny po těch válkách, v čem ty lidi žijí a říkáte si, co to je za lidi, že tohle prostě dopustili, že tohle udělali, co si to ty lidi dělají vlastně, jo. Na druhé straně zase je v nás to dobro a my máme tady teď velkou šanci to dobro projevovat, že jo. Neotravovat ty druhé lidi, nenakažovat je zbytečně, umět být ukázněný a vlastně nám se zatím zase až tak moc neděje.
Leonardo Plus.
Podle dosavadní zkušenosti na COVID-19 umírají především starší lidé a to hlavně ti, kteří mají nějakou jinou závažnou nemoc. Statistiky ale říkají, že od těch 40-50 let má už skoro každý nějaký větší nebo menší zdravotní problém. Tak proto se bojíme.
My jsme propleteni, takže se dá počítat s tím, že vždycky někdo v našem okolí asi zemře. Jenom nevíme, kdo to bude a tak se bojíme samozřejmě. A to si myslím, že je přirozené.
A může to být i o tom, že právě díky této situaci s novým typem koronaviru si znovu uvědomíme, že k životu patří i smrt?
I to je něco, s čím bychom měli začít počítat, protože smrt je součástí života a lidi, kteří jsou starí, tak by měli taky třeba, když se dívají na tu televizi, ty starší programy, jak jedou pro ty lidi, tak víte, ono je to taky, že člověk si tak jako srovnává, co všechno v tom životě, když se díval na tohle, co dělal, jak myslel, a tak trošku sumarizuje svůj život. Není to jenom ta věc, že se dívám třeba na nějaký program, ale dívám se na to, jak ten život šel, a to mohu sdělovat zase těm vnoučatům, protože ten život se opravdu strašně změnil a najednou po večerech můžu těm dětem vyprávět tyhle ty story a taky bych měla po sobě asi uklidit, jo? Protože když vezmete, kolik starých lidí má strašně plný byt věcí a má pocit, že se ještě na to podívá nebo že to potřebuje, tak být statečný, občansky statečný a uklidit po sobě a nenechávat to na své děti, protože jestli se mi to stane, tak jak ty lidi mají vědět, kde mám peníze, nebo kde mám závěť, nebo takovýhle věci. Je to, promiňte, že o tom takhle mluvím, ale je to zodpovědnost těch starých lidí, aby se taky na to takhle uměli podívat.
V mnoha rodinách někdo s někým nemluví. Není teď třeba právě čas vzít telefon a tomu druhému zavolat, jestli něco nepotřebuje, a dát tak najevo, že všechny ty malicherné hádky jdou prostě stranou?
To by bylo skvělé, kdyby to lidé dokázali, protože když se na to pak dívají z pohledu několika let, tak pak je to strašně mrzí, že k tomuhle nedošlo. Myslím si, že by to měli udělat z obou dvou stran, jak ty staří, tak ty mladí, protože nikdy nevíme, jak tohle to skončí, a vždycky celý život, ten, kdo z nás přežije, tak celý život si bude pamatovat, jak se domluvil se svým blížním, jestli s ním byl v rozporu, jestli spolu nemluvili, nebo jestli nějak se vzájemně pochopili a věděli, že se v sobě nějak důležitě vztahovali a že byli pro sebe důležitý.
Je to ale jen u těch starších lidí? Já myslím, že každý má takovou nějakou 13. komnatu, kdy ještě něco s někým nedořešil.
Všichni máme 13. komnaty a některé věci ani nechceme řešit a jsme rozhodnuti tu věc mít u ledu. Protože ale tahle doba je tak zvláštní, tak myslím si, že hlavně u těch starších lidí, že by měli tenhle ten program sami pro sebe si projet a říct si, s kým se chci ještě domluvit. Protože jestli to přežijeme, tak to bude výborný, protože budeme mít zase obnovené vztahy. A jestli ne, tak je to vlastně pro ty druhé docela těžký.
Pojďme na závěr ještě k něčemu veselejšímu, a to je ta vlna solidarity, kterou tahle koronavirová doba přinesla. Skoro každý šije roušky, lidé si pomáhají. Fascinovalo mě, jak ČVUT za týden vymyslela respirátor na 3D tiskárně a okamžitě se firmy, které mají tak výkonnou tiskárnu, zapojily, že budou pro ten stát vyrábět, a to za v podstatě provozní náklady.
To je úžasné, ne? To je úžasné.
Je to úžasné, ale je to něco, co se dalo od českého národa čekat?
Já myslím, že ano. Já myslím, že my jsme v zásadě jako velmi tvořivý národ a že v zásadě strašně rádi pomáháme druhým lidem. Nevím, čím to všechno je, ale myslím si, že i ta negativní věc, ta závist, že je to vlastně propojování se s tím druhým. Jo? Já se starám, co má ten druhý, a chci to taky třeba. Takže to propojování se, že my máme nějakou sounáležitost a že když se vždycky z nějakého důvodu tahle ta soudržnost může projevit, tak je to skvělé.
Čeho budíš důkazem je středeční celonárodní zpívání písničky Zdeňka Svěráka. Není nutno, aby bylo příliš veselo.
Ano, ano, ano.
Tak tímhle příjemným konstatováním končí dnešní Leonardo Plus, ve kterém jsme si povídali s psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou. Děkuji a těším se, že se příště sejdeme opět ve studiu na Vinohradské 12.
Doufejme.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.